Komið þið sæl og verið velkomin í hlaðvarp Viljans. Gestur okkar þessu sinni Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, sem er einhver mikilvægasti og umtalaðasti maður þjóðarinnar um þessar myndir. Tók við sínu embætti fyrir 5 árum af Haraldi Briem. Hefur nú ekki fengið svona viðurnefni eins og Haraldur fékk, sem að var Haraldur Faraldur. Það kannski aðeins erfiðar að finna eitthvað sem rýmar við nafnið þitt, Þórólfur. Mm. Velkomin í spjallið.
Takk fyrir það.
Þú situr nú ekki beinlega eins og friðarstóli. Hefur þú einhvern tímann, ég veit að í fræðunum er rætt um aðsteðjandi vár hvað geti mögulega gerst og svo framvegis, en í hreinskilni sagt er þetta ekki allt miklu starra og meira heldur en þú hefur gert þér í hugulönd að geti gerst.
Já, ég hef nú situr á friðarstóli alveg. Ég byrjaði náttúrulega að vinna hjá í sóttvörnum árið 2002. Já. Og gera þann tíma í barnalæknir og smitsjúdómalæknir og með doktorspróf í lýðheilsuvísindum. Þannig að mér fannst ég vera ágætlega vel til þess fallin að vera í þessu starfi og svona framan af var og mitt sérsvið hefur löngum verið smitsjúdóma barna og bólusetningar og en svo þegar að Haraldur lét á störfum fyrir aldursakir að þá sótti ég um það og starfið og fékk það og hérna það hefur verið tiltölulega rólegt fyrir utan náttúrulega svona ákveðnar hópsýkingar sem hafa komið upp hér og þar en svona mestu hefur þetta gengið bara ágætlega fyrir sig en það er óneitanlega þegar að svona hópsýkingar koma upp að þá verður nú svolítið færist fjör í leikinn oft á tíðum en þetta sem er að gerast núna er svona kannski óraunverulegt og þetta er eins og í bíómynd að mörguleiti og hérna en þetta er samt þannig að við höfum verið að undirbúa okkur undir þetta í mörg ár og menn hafa verið að horfa á svona sviðsmyndir og viðbragðsáætlanir sem að sóttvarnalæknir hefur staðið fyrir í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra hafa gengið út á þetta svona staða kynni að koma upp auðvitað vonaðist maður til að það myndi aldrei gerast og það var kannski eitthvað daldið fjarlægt en maður er bara allt í unu lendur í þessu.
Ég tók einmitt eftir því að á svona í fyrstu viðtölunum við þig þá varstu einmitt að kannski að reyna að spila þetta pínlítið niður bara í ljósi þess að það voru ekkit miklar upplýsingar og þetta vona maður alltaf að það sem gerist einhverstaðar í fjarlægum heimshlutum kom ekki með svona miklum skelli nær okkur en þetta gerðist á undraskömmum tíma.
Já, ég held að ég hef ekkert verið að tala þetta niður, ég var bara að tala út frá þeim upplýsingar sem við höfum.
Já, það séu við.
Og það var sko náttúrulega þeim á fyrsta tímapunktu þá sko vakti ég athygli á þessu við lækna hér innanlands strax eftir áramóti. Mm-hmm. Þessar óþekktu lungnabólgu sem væri að skjóta á kollinum í Kína og bað lækna þessa lands bæði í heilsugæslinu og smitsjúkdómalækna að vera á varðbergi ef að þeir fengju allt innu einstaklingar með lungnabólgu sem að erfitt vera að skýra. Mm-hmm. Og á þeim tíma var til dæmis ekki nákvæmlega vitað hvaða veira þetta væri eða hvernig nú smita þessu svo framvegis og í byrjun þá voru svona fullyrðingar frá Kína það að og alþjóðasamfélaginu, alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og sóttvarnastofnun Evrópa þetta væri sýking sem væri smitaðist ekki milli manna þannig og þá þetta var ekki að halda öðru fram á þeim tíma og en maður var alltaf með þenn fyrirvara það þetta gæti átti eftir að breytast og það gerði það svo sannlega þannig að nýjar upplýsingar þarna sérstaklega í janúar og kannski febrúar þær breyttust eiginlega daglega þannig að við vorum að fá nýja mynd af þessum faraldri og en það breytti ekkit mjög miklu undirbúningur okkar hófst strax í janúar. Mm. Þar að segja með það viðbragðsáætlanir sem við höfðum verið búin að búa til hér þar sem við báðum alla viðbragðsaðila að vera viðbúna taka þar niður úr hillunni, dustaðin rykið og fara nú að skoða og hvað þeir ætluðu að gera svo framvegis. Þannig að vinnan hér hófst í janúar þó að margir hafi haldið fram að það hafi ekki hér verið að gera þá var strax farið að huga að viðbúnaði hér innanlands.
Það er mikið fjallað með þessi mál auðvitað erlendis líka þetta verið alveg gagntekið alla umræðu og það eru skipta á skoðanir í hverju landi þær ráðstafanir sem er gripið til. Finnst þér með einhverjum hætti að umfjöllunin hér hafi verið ómálefnaleg eða ósanngjörn?
Nei, alls ekki. Það er mjög eðlilegt að menn hafi mismunandi skoðanir á því þegar er að ræða svona vágest sem er svona skæður og menn eru að horfa á í sjónvarpinu háar dánartölur og sjá myndir sem eru mjög skelfilegar að horfa á þetta snertir náttúrulega hvern og einn og sérstaklega þegar að menn er ekki með neinar varnir, ekki með bóluefni eða lífið eitthvað þá snertir þetta alla mjög persónulega og allir allir fara að hafa sína skoðanir á því hvað ég að gera og hvernig ég að gera hlutina og hérna þannig að það finnst mér, ég get ekki sett þessi ómálefnalegt og auðvitað kemur það upp stundum að menn grípa til svona harkalegra orða og eru kannski ekki alveg á köflum í jafnvægi þegar þeir tjá sig en það ekkert óeðlilegt að menn hafi mismunandi skoðanir á því hvað þeir að gera en það nú bara þannig að ef ætti að fara eftir skoðunum allra þá verður þeir nú kannski svolítið lítið gert held ég.
Mm-hmm. Og það væri búið að lækka samnefnar, væntanlega svolítið?
Samnefnara?
Já, bara í því að ef það verið að taka tillit til allra, það þarf líka að taka vinna þetta út frá einhverju forsendum. Og það er kannski eitt af því sem hefur kannski komið til umræðu, til dæmis Bretarnir virðast svolítið vera bara að breyta sínum forsendum. Þeir eru virtust alltaf að reyna að komast í gegnum þetta með svona opnu og frjálsu samfélagi, svo segja vísindaráðgjafar ríkisstjórnuna núna að það bara geti leitt til of mikilla hörmunga fyrir heilbrigðisþjónustuna.
Já, ég held að það sé alveg rétt og í raun og veru eru prinsipin og fræðin í því hvernig eigi að bregðast við svona faraldri og hvað eigi að gera. Það er nokkuð ljóst. Hins vegar er útfærslan dálítið mismunandi, hvernig hún er, hvenær menn grípa til hvaða ráða og hverjir gera það og hvaða forsendum og svo framvegis. Og það er það sem að hefur litað viðbrögð hinna ýmsu landa svo mismunandi. Og á því að þú tala Breta að þá, og þú ert að vísa örglega í vísindamenn Imperial College of London mm-hmm. bara nefna það að ég hef verið hjá þeim á kursus í þessum fræðum þekki þá sko þekki algjörlega þeirra fræði
mm-hmm.
og þeir eru fremstir í heiminum í svona starffræði líkan gerð
mm-hmm.
Það hvernig eigi að bregðast við svona faraldra við hverjum að geti búist og við hefum algjörlega ef menn lesa þeirra tillögur þá það akkurat eins og við höfum verið að gera það hér Bretar gerði ekki neitt í byrjun og ég veit ekki svo sem maður það kannski að passa sig á að vera ekki að menn einn að dóma yfir því hvað þeir eru að gera maður það kannski að kynna sér það betur en það virtist vera þannig að þeir ætlið þess að þú segir að þeir ætlið ekki að gera mikið í byrjun og ég veit ekki alveg hvaða fræði voru þar á bakvið og eins og við höfum talað að þá með þessa veiru þá þarf það bil 60% af hópnum að þjóðin að smitast, sýkjast til þess að búa til þetta svo kallega hjarðónami til þess að stoppa þennan farandur.
Mm-hmm.
Það ég veit ekki hvort þeir ætlið að gera það eða hvað en þessar aðgerðir sem að við gripum til strax í byrjun og sem að þjóðu líka gera það verkum eða miða að því að lækka þennan R-stuðul, þennan smitstuðul
mm-hmm.
sem vísbendingin af það hversu margir smitast út frá einum einstaklingi. Smitstuðlinn þrír núna sem þýðir segir það að hver einstaklingur smitar að meðaltali þrjá einstaklinga.
Mm-hmm.
Allar þessi aðgerði sem við erum að gera miða því að lækka þennan smitstuðul, að fá hann sem næst einum þegar smitstuðlinn fer inn í einn, að fá stoppar faraldurinn, þegar hann fer undir einn, þá deyr hann út.
Mm-hmm.
Þannig að við erum ekki að stefna því að 60% sýkist þess að búa til þetta ónæmi, heldur eru við að reyna að lækka stöðulinn, fá sem fæsta sýkta og að draga úr sýkingun og hafa ekki svona háa tíðn á hverjum tímapunkti. Þetta er akkurat það eins og þeir Imperial College og London hafa sýnt fram á. Þeir hafa líka sýnt fram á það að ef verður nánast engin sýking í samfélaginu á þessum tímapunkti, þegar menn kannski grípa til mjög harðara aðgera þannig að fræðilega smitist enginn, þá er mjög mikil hægt á því að skellurinn kom bara seinna. Því að það tekur alveg örugglega 1-2 ár fyrir þess að veiru að deyja út og meðan hún er lifandi í heiminum að þá sleppur eiginlega enginn en maður vill bara sleppa eins vel og hægt og örugglega eins og mögulegt er.
Spænska veikin, stundum talaði að hún hefði komið einhverju svona fjórum bylgjum fyrst hafi í ársbyrjun til dæmis 1918 hafi hér dáið nokkrir en tölvert fleiri haustið. Þetta er ákveðið langhlaup, ekki satt, og þetta getur komið í einhverjum bylgjum.
Spánska veikin var nú ekki þannig, hún byrjaði sem að nokkurs konar sumarinfluensa eins og heimsfaraldur gerir gjarnan, gerir það líka 2009 til dæmis, það kom svona sumarinfluensa, einhver svona nokkur tilfelli. Það gerðist líka hér, menn er svona aðeins ekki að einu máli það hvort að spánska veikin hafi komið raunverulega með skipum haustið að hvort hún hafi verið hér viðvarandi og svo allt henni blossaði upp eins og hún gerir gjarnan.
Mm-hmm.
Það er sjálfur sem svona fræðilegar bollaleggingar og kannski skiptir ekki höfumáli. Heldur blossaði hún upp hér haustið og var mjög skæð. Og þá tókst mönnum að stöðva hana með samgöngubanni milli landshluta algjörlega og það var vel að sér vikið hjá fólki á þeim tíma. En hún var náttúrulega lagð að velli hvað rúmlega 500 manns á nokkrum vikum.
Læknar sem að ég hef rætt við hafa einmitt vísa til þess að hér í faraldsfræðinni í háskólanum í læknarnámi hafi einmitt verið talað tölvöld þessar svona sóttvarnir sem að var beitt milli landshluta þá. Hefur það komið til skoðunar hjá þér og ykkur í þessu ferli núna hvort að ástæði til að grípa til eða er þetta komið út allt?
Jú, ég bendi það að ég kenni líka faraldsfræði
já,
þannig að ég hef reynslu veit hvað.
Hvað segir þú sem kennar
ég, í jú, þessu? Ég segir það að það er hægt en það er mjög erfitt að stöðva svona sýkingu haldin algjörlega lokari.
Já.
Þessi sömu menn frá Imperial College of London sem er að búa til þessi líkon og ég myndi líta að þeir væri fremstur í heiminum í því. Þeir hafa skoðað akkurat þetta, er hægt að loka landi algjörlega fyrir svona sýkingu. Og þeir segja sko í sínum útreiknum að það er kannski ef maður nær að loka fyrir 99% af flæði yfir landamæri í mjög langan tíma þá takist manni það sennilega en þó varla vegna þess að leið og eitt eða tvö smitur komin inn að þá dreifist þetta áfram innanlands. Þannig að það að ætla sér að stöðva veikina allmest frá einu landi eða milli landshluta í dag er mjög óraunhæft að það takist. Vegna þess að það sem eina sem gæti gerst var það að hún myndir senka faraldrinum toppnum einhverja vikur, kannski mánuði, en hann kæmi, hann myndi ná þér sko. Nema að veira væri útdauð allstaðar. Við skulum taka sem dæmi þessa veiru sem er núna að ef við myndum bara loka okkur algjörlega af og það verið engar samgöngur, allir Íslendingar sem að væru erlendis og það eru 50.000 Íslendingar erlendis á hverjum tímapunkti. Þeir fengi ekkert að koma inn og fengi enginn að fara út, útlendingarnir sem væru hér, jú það væri kannski hægt að senda á landi, en síðan myndum við bara að loka. Þá myndum við þurfa að hafa svona lokun, algjöra lokun, 100% lokun, í að minnstakosti myndi ég segja 1-2 ár. Og akkur segi það, jú vegna þess að síðasti svona koronafaraldurinn sem var SARS-faraldurinn 2002, það tók 2 ár fyrir þá veiru að deyja út, hverfa algjörlega úr heiminum. Þessi veira, hún er miklu meira útbreytt og hún er eftir að ganga í fleiri löndum, hún er eftir að fara í Suður Ameríku, hún er eftir að fara í Afríku og svo framvegis. Þannig hvað tekur langan tíma fyrir svona veira hverfa algjörlega úr heiminum? Í mínum huga væri það bara 1-2 ár og ég held að það sé nokkuð ljóst að það verði ekki mjög friðsamlegt samfélag hér sem ætla að loka sig algjörlega frá umheiminum í 1-2 ár. Og ef að myndum svo opna þeim tímaliðinum og það væru sýkingar ennþá gangi, fengi verið í baki þá. Þannig við sleppum ekki, varðandi lokani hérna innanlands, jú, það er hægt að tefja faraldurinn. Það er ekki hægt að koma, eins og ég sagði á þann, algjörlega sko loka á hann. En allar þessi aðgerði sem við erum að gera eru miða akkurat að því að tefja hann. Þannig að hann drægist á langinn, það er ekki víst að okkur takist endilega að minnka heildar fjöldan sem sýkist. Við viljum að vonustu til að það muni takast líka, en við viljum að hann verði ekki svona stór á hverjum tímapunkti þannig að heilbrigðiskerfið okkar gjörgæsluðan og annað bara gjössanlega kikni. Sko. Þannig muni verið á það við, en við gætum þurfti að eiga við það lengur fyrir viki.
Aftur að þessum fræðum, það var mikið á þetta hort eðlilega til Kína í upphafi, en menn eru svolítið í sé á svona erlendur umfjöllun að menn eru svolítið hugsi yfir því sem er að gerast í Evrópu og Ítalíu. Hvað þetta kemur illa niður þar og það er að hafa töluverð áhrif á það hvernig menn eru að skoða þetta almennt varandi til dæmis þessi þennan líkindarekning. Ertu ekki svolítið undrandi á því hvernig þetta stakk sig niður í Evrópu?
Ég raun og veru ekki, sko, því að ef að menn skoða... Sko,
ég meina það eru fleiri dánir núna á Ítalíu og í Kína.
Já, ég veit, ef við skoðum, sko, faraldurinn, ég held að ástæðan fyrir því að fleiri dánir á Ítalíu allavega eina ástæðan getur verið svo að það eru miklu stærri eldri aldurshópar á Ítalíu heldur en
bara meira langlífi bara já
ég nei það bara og við vitum það að eldri einstaklingar yfir 70 eitthvað svoleiðis þeir fara vest út þessari sýkingu og ef að populasjónin á Ítalíu svona há af eldri fólki þar þá líklegt að fáum hærri dánartíðni það allavega mér finnst það svona augljósasta skýringin á þessum tímapunkti en auðvitað að einhverra fleiri það getur verið til dæmis hvernig heilbrigðiskerfi stakk búið til þess að sinna þessu fólki voru þeir algjörlega sko bara yfir sko hérna var þetta allt of mikið fyrir þar kapasitet sko að eiga við þetta það eitt sem að þarf bara að fá upplýsingar sem ég veit ekki alveg annað það að við vitum að veiran það allavega til tvær gerðir af veirunni skæðari og skárri veiran hvor veiran var að ganga þetta og það það sem að Decode er að skoða allmest núna hérna á Íslandi og er búin að finna þessar tvær gerðir hér og það spurningin þetta rekja þessar tvær gerðir af veirum til mismunandi svæða utan Íslands hvað þar komu og þetta rekja til alvarleika sýkingarinnar hér það getur líka skýrt þetta þannig að það margar skýringar á því en jú vissulega þetta komin óvart hvað þetta hefur sko verið svakalega skæður faraldur á Ítalíu en mér sýnist nú jafnvel að önnur löndin svo spátn og fleiri
segjast bríjar
sigla í sama fari sko
já, einmitt og kannski bara þá veltum maður fyrir sér hvort þetta muni þá ekki fara um allan heim ég menn eru svolítið hugsi yfir þetta eru auðvitað allt einhverjar opinbera tölur og menn kannski treysta því misvel nú eru rússar með gríðarlegan stór landamæri að Kína virðast einhvern veginn ekki finna fyrir þessu samkvæmt þessum opinberu tölum við erum að tala stórar þjóðir fjálmennar eins og Indland Afríka eftir eins og þú segir það einhver örfá dæmi það mjög stór landsvæði sem að þetta ekki ennþá komið þetta mun alveg klárlega ekki satt breiðast út þetta, það hefur engin áhrif með hitastig eða veðurfari eða eitthvað slíkt
Jó, sko, hún dreifist veri í hita og það gera það allar í löndunarfærasýkinga þess vegna er löndunarfærasýkinga sjaldgæfari á sumrin
Jó.
Og kannski er það þess vegna sem að sko, hún dreifðist svona vel í skíðasvæðum mjölpónum sem að það sem íslensku skíðafararnir sko báru veiruna hingað inn til Íslands er að miklu leiti en svo er þetta líka alltaf háð sko því hversu mikið menn er að prófa testa og ég veit ekki hvað er að prófa mikið til þessi í Rússlandi þannig að ég alveg viss það til dæmis að í Kína að þá sko prófuðu þeir örugglega bara þá sem voru veikastir og við vitum að mjög stór hluti af þeim sem veikjast bara að fá væga einkenni, bara kvef einkenni hversu margir í þessu löndum sko sem fengu bara kvef og jöfnuðu sig, voru raunverulega með þessa sýkingu og ég held að þessi háu tölur hjá okkur skýri það miklu leiti akkur er, sko, að við erum að prófa svo rosalega marga það hefur verið tekið mjög mikið að sýnum bæði sko í heilsugæslunni og svo líka Decode hefur tekið mjög mikið að sýnum og við erum til dæmis það er nokkri dagar síðan ég bar saman fjölda sýna hjá okkur við hér Norðurlandi til dæmis og meðan að við vorum með 3,7 sýni per 1000 íbúa hér á Íslandi þá voru Danir með 0,6 Svíar voru með 1 og það segir sig sjálft að ef maður er að prófa svona mikið testa svona mikið fyrir veiru sem að í flestum tilvikum er væg þá finnum maður rosalega mikið og ástæðan fyrir því að við viljum vera að testa svona mikið er að við viljum finna í alla bara helst sem eru með þetta þannig að við getum lokað þá af og sett þá sem er í kringum þá í sóttkví til þess að þeir fara ekki að smita aðra og ég held að þessi harða aðgerð sem við höfum beitt alveg frá byrjun frá því að fyrsta tilfelli við greindist hér sem að hinna náttúrulega þegar þeir hafa ekki gert þeir hafa ekki notað þess að nálgun ég held að þetta sé að skil okkur að ég er fullviss það vegna þess líka að 50% af þeim sem við erum að greina í dag hafa verið í sóttkví þannig að ef þeir hefði ekki verið í sóttkví þá hefði þeir örglega verið að smita út á sér þannig að ég held að þetta sé og ef við lesum þessa grein þetta skýsluna frá Imperial College of London þegar þeirra segja hvernig er hægt að lækka þennan R-stuður úr tæpum 3 og helst niður bara undir 1 hvað er þetta að gera? Jú hvað segja þeir í þeirri skýslu? Jú það er eitt að greina marga beita einangrun á þá sem eru greindir og sýktir, beita sóttkví á þá sem eru hugsanlega smitaðir og síðan að nota þetta sem í samfélaginu, hreinlæti og social distancing, þar að segja fólk sé ekki að safnast saman og smita hvern annan og síðan í lokin komaður með þessi bönn sko, segja jú það getur hjálpa til að loka svona samkomustöðum og loka skólum en hvað segja þeir skólana?
Mm-hmm.
Þeir setja spurningamerki við skólana að hvort að það muni skila miklum árangri
mm-hmm.
leikskóla og skóla nákvæmlega sama grunni og við mm-hmm. höfum gert þar að segja að það óljóst hversu sko mikið börn smítast þau allavega einkenna lítil með mjög lítil einkenni og það kemur í, fram í öllum uppgjörum frá Kína og fleiri löndum og við vitum það úr smitsjóttamafræðinni að einkenna lausir einstaklingar þeir smita miklu miklu minna heldur en einstaklingar með
mm-hmm.
mikil einkenni
mm-hmm.
þannig að þeir setja spurningamerki við það að hvort að hversu miklum árangrum að ná með því að loka skólum til dæmis og vara reyndar við því vegna að það muni hafa svo mjög mikil áhrif á til dæmis bara heilbrigðiskerfið ja,
bara mönnun
já mönnun í kerfinu ja, ja. Þannig að þetta akkúrat nákvæmlega sama nálgun og við höfum verið að beita hér
mm-hmm. Áttu von á því að því að nú einhvern veginn svo sem reikna maður það út að muna þetta hver skólinn loka á fætur öðrum það bara gerist maður búin að heyra að þetta fjölda dæmi leið að það kemur smita þá gerist það sjálfkrafa
mm-hmm.
heldur svo þróun áfram eða munið þið þurfa að grípa til hertra ráðstofuna í þessum öfnum
Já, ég held að þessi þróun verði áfram eins og allmest í litlum samfélögum út af landi þá er bara lokað sko
já, já.
Og ég held að við ferum að sjá sko við erum náttúrulega nú erum við komin með svona spálíkan
já.
Sem að hérna miðstöðu lýðheilsuvísinda í háskólanum hefur búið til
já.
Og þar eru bara bestu fræðingarnir sem mm-hmm. eru í þessum málum við erum nota nákvæmlega sama líkan og Imperial College of London er nota og við fáum og það er unni í samvinnu við hérna líka lýðheilsufræðinga innan á embætti landlæknis og svo framvegis. Þannig að við fáum nýja tölur daglega og það er sett inn í líkanið og mennur alltaf að líkanið verður alltaf betra og betra eftir þessum tími liður og maður þarf náttúrulega að taka svona líkanið með fyrirvara mm. þannig að þetta er bara líkan, þetta er spá og reikni en þetta er að besta sem maður hefur ekki
nei.
Þannig að maður þarf að losa sig undan þessu mér finnst og maður þarf að losa sig undan þessari að láta tilfinninguna algjörlega hlaupa með sig áfram sko mm-hmm. og stjórna sér þannig að þetta er það tæki sem við höfum og við fáum nýjar upplýsingar inn í líkanu og sjáum hvert við erum að stefna og samkvæmt líkaninu sem að passar mjög vel við faraldurinn í Kína og bein hér að í Kína við faraldurinn í Ítalíu þannig að við, og þetta hefur komið fram annars staðar líka menn að vera að setja þetta inn og þessi faraldur hegða sér eiginlega allstaðar eins
mm-hmm.
það er sama kurva nánast allstaðar
mm-hmm.
En svo hefur ríkin gripið til mis drakonískra já, svona viðbræða
algjörlega og reynt að ná þessum kúf niður mm-hmm. það er það sem þetta gengur út á og hérna þannig að ég var sko þeir eru með líklegustu spá og svörtustu spá
mm-hmm.
og þeir spá því að líklegasta spáin er svo að við munum ná toppi svona kannski byrjun 7. apríl eitthvað svo við þá munum toppnum hér vera náð og þá gætum við sko verið búin að sjá og þá gætum við verið að sjá um 600 tilfelli
mm.
Vestaspáin myndi fara upp í svona 1200 helmingi og eftir hvernig línunni förum við það ræðst bara aðeins á næstu dögum hvert við virðumst vera að fara
mm.
og þannig að þetta er á svona á hverjum tímapunkti þar sem við erum að kíkja á ef að líklegasta spáin um innlagnir hvað mun erum við að horfa á margar innlagnir í byrjun þegar við náum toppnum í byrjun í janúar þá erum við að kannski tala um 50 innlagnir
mm-hmm.
á þeim tímapunkti Vestarspáin gerir á fyrir 120-130 innlagnir á gjörgjarslu þá erum við kannski að sjá seinnipartin eða minnjan apríl vegna þess að vestu einkenni koma svona viku eftir að einkenni koma fram, þetta tekur svolítið tíma að þá erum við kannski að sjá upp yndi 10 innlagnar á gjörgjarslu
mm-hmm.
á þeim tíma
í einu
ja. Og en svart sína sem spáin kannski 30
ja.
Þannig að okkar svona viðmið miðast í sörtustu spána
ja.
Með pláss og tæki og annað
mm-hmm.
Þannig við erum sífellt að horfa á þetta frá hverju degi og segja herri, þurfum við að bæti í, þurfum við nú virkilega, nú er það stefnum í Sörtjóðsinsborna, þurfum við að bæti í nýtt húsnæði eða nýtt tæki og svo framins.
Mm-hmm.
Þannig erum við að halda þessu áfram, en við erum náttúrulega að reyna að beita þessu besta tæki í að hindra smitið sem mest.
Mm-hmm.
Ná erstuðlinu niður, það er það sem þetta gengur út.
Í sögulegu samhengi þá eru það náttúrulega ótrúlegu tímar það búið að grípa til svo víðtækra ráðstafana meðal annars eins og þú varst að vísa til, þú ert búin að kenna þetta, þú ert doktor í þessum fræðum. Sko, eitt að segja í fræðunum að heilu löndunum sér lokað á annað, annað að horfa að það gerast í raun og veru.
Já.
Og svo velta menn fyrir sér hvað tekur þetta langan tíma og hvað þetta að loka heiminum eða einstökum löndum í langan tíma, ég meina, sko, hvað er menn að horfa á? Í Bandaríkjunum í New York Times voru að velta fyrir sér 9-12 mánuðir og þeir spurðu bara, hvað þýðir það? Og ég spyr bara íslenska sóttvarnalæknin, hvað þýðir það?
Já, það er bara góð spurning og auðvitað hefur maður velt því fyrir sér og þetta var tekið fyrir hérna sko, umræðan sem fór að stað bara í febrúar og þannig ætti bara að loka landinu.
Já.
Fyrsta lagi ætti bara að loka allir landinu.
Já.
Og menn sögðu heyrðu byndu, er það hægt sko? Er það, fyrsta lagi, er það tæknilega hægt að gera það?
Mm-hmm.
Er það svona lagalega mögulegt? Við mennum alls konar skuldbindingar og mennum við kannski aðeins og er það bara, sko, bara framkvæmalegt sko, og hvernig ætti þá að gera það? Og það fór hópur á stað að skoða það og hann komst að því, jú, það var með lagalega væri það hægt og kannski tæknilega en er það mjög erfitt í framkvæm sko. Og bæði mannskap og hvernig menn ætti að gera þetta þá er mjög háværa raddur um það að þetta akkur ætti ekki að banna öllum kynverjum að koma og banna þá ferðamönnum frá okkur löndum að koma.
Mm.
Við töldum það ekki mannlegt að gera það.
Getur þú sagt, af því að nú eru örugglega einhver sem hlusta sko sem að voru þessari skoðunar,
já.
Getur þú sagt þeim að það hefði engu breytt?
Já, ég get alveg sagt það.
Já.
Það er engu breytt og bendu á það að það hafa einungis tveir útlendingar greinst hér með þessa veikin. Það er allt Íslendingar sem að koma inn með veikina hingað. Þannig ef við hefum farið að beita ferðamenn mjög hörðum aðgerðum, það hefði ekki skilað árangur.
Nei.
Það er hægt að, ég líki þessu oft í það þegar menn er að tala um þetta, að, og oft er þetta ekki alveg augljóst, þetta er ekki alveg, oft er maður í vafa sjálfur, er þetta rétt að gera þetta svona, hefði maður átt að gera þetta eitthvað öðruvísi. En svo kemst maður að þeirra niðurstöðu að líklegast sé best að gera þetta svona, þá verður maður að gera það, þá getur maður ekki gert hitt líka, sko.
Mm-hmm.
Og þannig verður maður að hugsa þetta, en það hefði ekki skilað neinu. Hefði við þið átt að stoppa alla Íslendinga að koma inn, hvað áttu að gera við það?
Mm.
Og ég bendi á það að menn hafa verið alls konar hugmyndir að menn áttu að safna það bara saman og það hefði verið alveg skelfilegt.
Já, Egils allar hugmyndin, þér finnst hún ekki eldast vel eða hvað?
Algjörlega, mér fannst hún alveg ómögulega strax í byrjun og bara vesnar eftir þess að maður hugsa um hana.
En kemur væntanlega í einhverjum einlægum óta, við skulum samt gefa
okkur það? Algjörlega, ég er ekki að gera lítið úr því, ég bara legg kalt mat á það.
Já.
Og af hverju finnst mér það? Jú, vegna þess, þetta er nákvæmlega sem að gerðist í Princess Diamond skipin.
Einmitt.
Þar voru fólk sett í sótkví og svo fóru menn að sýkjast og smituðu aðra út frá sér. Þannig að það myndum sennilega enda með því upp í Egilshöll að við myndum smala þarna einhverjum hundruðum eða þúsundum manna.
Mm-hmm.
Og þeir myndum sennilega allir smitast og síkast. Allir, ja.
En út af Prinsins dæma þá hefur menn verið að velta fyrir sér sko, og ég hef nú spurt þig að þessu áður af því að ég hef nú svona stundum samband við þess að spyrja um svona einhverja tæknilega hluti. Menn eru að velta fyrir sér þessu airborne eða loftborið. Hversu mikið þetta sé að smitast þannig? Þetta virðist nú eitthvað gera það líka.
Já, það er ekki það sem skiptir máli og það hefur ekkert komið nýtt fram í því.
Farþegarnar eru skemmtiferðaskipinu einhvern veginn, þeir sögðust einhvern veginn hafa á tilfinningunni að þeir væri í kafutunum sínum og svo bara byrðu þeir eftir því að smitast og það gerðist.
Já, já. Það getur líka verið vegna þess að það var áhöfn á skipinu sem fór á milli til þess að færa þeim sko, mat og taka þeim og alls konar svona.
Mm-hmm.
Það er vanlegasta smitleiðin,
já.
Miklu frekar heldur en það var ekkert nýtt komið frá þetta sem loftborið smit.
Sko.
Á það eftir að komið ljós, það getur verið,
já.
Og maður skildi aldrei segja aldrei, en maður verður að fara eftir þeim vísbendingu sem liggja fyrir á hverju tíma.
Mm-hmm.
Þannig þessi koronaveira virðist vera bara eins og aðrar koronaveirur. Þetta er fyrst og hvernig snertismit. Það er að segja að maður þarf að passa á sér hendurnar, hvað maður setur þar, í hvað og að maður sé ekki með þær í andlitinu. Og spritta og þvo sér. Það er nummer 1, 2 og 3. Og svo þessi fjarlægð milli einstaklinga og það er þetta dropasmit sem er algengast. Getur verið til dæmis eins og í Ölpunum, í kuldanum þar að þessi einhverja fristi agnir, einhverja frostrósir eða eitthvað sem dreifist, þannig það er mögulegt. En það er ekki stóri partur en þannig að það var ekkert breyst í varðandi smitleiðina. Þannig að grunn ráðlegginga leiðbeiningar og smitvarnir þar standa ennþá. Er hugsanlegt þetta smitið í einhvern veginn öðruvísi, það er mögulegt. En það er örgulega ekki stóri partur
nei, í þessu. Nei, það er einhverja undantekningar. Kannski áður, ég ætla ekki að tefja það mikið lengur en þetta er áhugavert spjall því ég held að margir hafi gaman að því að hlusta á og fræðist af. Við Íslendingar erum akkúrat þegar þetta er kannski að byrja að ganga yfir og gengur yfir núna. Við erum alltaf með sama veðrið. Það er töljúrt mikill vetur, það er ekki þessir umhleypingar sem við höfum svo kannski oft og fólk er að velta fyrir sér, hefur þetta áhrif hér hérna á útbreiðsluna hér núna?
Það er góð spurning, ég veit það ekki, satt best að segja, það er bara einlægast að svarið, við erum gælum viss. Við vitum hins vegar að öndunarfæra sýkingar eru algengar hérna vetuna og við fylgjumst hjá sóttvarnalækni, við fylgjumst með öndunarfæra sýkingum almennt út frá gögnum heilsugæslunar. Og við fylgjumst með því vikulega fjölda sko, sem að smitast og það er undarlegt á milli ára þá er kurvan alltaf eins nánast. Það er toppur alltaf á þessum tíma og svona fram á voru þegar influensan er að hætta sko, svo dettur hún niður um sumar og svo byrjar hún aftur sko. Og hvað, það er engum svo sem tekist að skýra það almennilega að hverju eru þessar veirur smitast að svona auðveldlega vetina, hvað er það við þær? Er það veðrið sjálft sem gera það með verkum að það geta að lifa lengur en áður, dreifast einhvern veginn betur, eða er það vegna þess að fólk hópast bara meira saman í svona veðri, kulda, og svo framvís. Þannig að þetta menn eru búin að skoða þetta og mín doktorsríkir í lýðilsvísnum fjallaði einmitt um þetta og inn á leikskólum er hægt að gera eitthvað inn á leikskólum til að koma í veg fyrir þessar sýkingar með hreinlætisaðgerðum hinn og þessu og það kom svo sem ekkert almennilega bitastætt út úr því mér til vonbrigða, get ég sagt. Ég vildi að ég myndi óska að ég hefði bara komist að einhverju nýju þar og það hefur orðið eitthvað breakthrough í fræðunum, en það varð svo sem ekki. En menn hafa verið að eiga við þetta bara lengi, en nákvæmlega hver skýringin er ekki bara ljós.
Bjartsýnast spáin þín, svartsýnasta bara kannski stutt, hvað er þetta svona, hvað gengur þetta hratt yfir hér, þar að segja þessar svona miklu ráðstafanir auðvitað eins og þú segir, þetta mun taka lengri tíma. En daglegi blaðamanni fundir gríðarlega ráðstafanir, lokanir og svo með, hvað erum við að tala? Erum við að tala fram?
Ég held að maður sé að tala bara fram í maí, sko.
Já.
Kannski lengur, það fer eftir hvernig þetta þróast og ég held alveg að til dæmis núna ef við förum að sjá að kurvan fara að stefna í svörtustu spána, að þá bara þurfum við að gefa í, bara harðar komum með bara...
Og jafnvel útgöngum mann á einhvern tímapunkti eins og
aðra hljóð. Jafnvel, sko. Já. Það getur vel verið að þurfa að beita því á mismunandi stöðum, það getur komið upp svona að fara áttur í einhverjum bæjarfélagi, eitthvað sem þurfa að grípa til svona harða aðgerða eða Reykjavík. Og það er...
Social distancing bara með mis...
Algjörlega, social distancing er númer 1, 2 og 3 í þessu, sko. Og en það sem maður kannski óttast einna mest er það að maður byrjar á þessu og fólk byrjar og svo fer fólk að gleyma þessu, sko.
Já.
Og fara að gleyma sér og þá skapast aftur fóður fyrir þessa blessuðu veiru. Þannig að það sem við reiðum okkur á er almenningur. Hvernig almenningur fara eftir þessi leiðbeiningu, það er nummer 1, 2, 3, 4 og 5, sko. Ef fólk fer eftir þessu leiðbeiningum og jafnvel gengur harðar fram sjálft í þessu leiðbeiningum og að þá mun það skila okkur árangri. Og sérstaklega gagnvart þessum viðkvæmi einstaklingum sem við vitum að geta farið illa út þessari sýkingu. Fólk með undirliggjandi sjúkdóma, eldra fólk, það við verðum bara að passa upp á það, við verðum að gæta þess að það sé lokað af, hjálpað í, styðja það í því. Þangað til þetta virkilega gengur yfir.
Eitt í lokum, ástraliski ferðamaður sem lést með ofæfilegum hætti og eins og þið sögðu hér á blaðamannafundi, þið hrósuðu heilbrigðisstarfsfólkinu fyrir að hafa kannað málið og testað þetta og það komi ljós. Hafið þið beint tilmælum til fólks í heilbrigðiskerfinu núna að gera það ef að það koma upp svona tilfelli sem eru kannski óútskýrð eða berað með svona bráðum hætti vegna þess að eins og þið skýrðu frá það var ekkit í upphafi sem benti til þess að þetta væri málið.
Ja, það rétt. Þetta var mjög umhugsunarvert hvernig þetta bar að í sjálfu sér og eins og við sögðum strax í upphafi þá voru þessi engin algjörlega ódæmi gerð og hérna og ég sagði mér þessi sjálfur að mér fyndist þetta ólíklegt. Þetta væri orsökin og það byggði ég bara á þessum einkennum sem hann hafði verið með reyndar eftir á hyggja var það ekki alveg rétt upplýsingarnar sem við fengið voru ekki alveg rétt hann hafði verið með hýta og eitthvað svona þannig að það er nú alltaf þannig að
og fólk gerir sig ekki alltaf grein fyrir því
nei, en við náttúrulega segjum heilbrigðisstarfsmönnum að auðvitað vera á varðbergi en við erum samt að miða við þessi einkenni sem að eru benda til þessara sýkingar og svo geta náttúrulega heilbrigðisstarfsmenn eins og venjulega tekið sýni og læknar ákveða að taka sýni ef þeim sýnist svo þannig að en það er ákveðin takmarkandi þáttur í þessu það er þessi sýnatöku pinnar við viljum ekki klára það á alla einkenna lausa, einkenna litla einstaklinga og við verðum að geyma það fyrir einstaklinga sem eru veikir þannig að það þarf að fara einhvern milliveg þar og hérna en þetta var mjög náttúrulega sko já, ég veit í hvernig ég orðaði það kom aftan að manni þessi einkenni virkilega ég var að segja það
Þórólfur Gunnarsson, kæra þakkir fyrir að setjast þetta nefn með okkur og gangi þér innilega vel í þínum störfum í framtíðinni
Takk sem leiðist Það er hægstu svörinn.
Já, já.